сапар үзәгендә кеше.
Белгеч киңәшләре, мөхтәрәм кардәшләр, игътибарыгызга Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы белгече Айсылу Гомәрова чыгышын тәкъдим итәбез.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстанда ил күләм проектлар чараларын гамәлгә ашыру турында сөйләшүне дәвам итәбез. 2012 елдан бирле ел саен хөнәри буенча иң яхшы бөтен Россия хөнәри осталык конкурсы уза. Аны Россия Федерациясе хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы үткәрә. Эшче хөнәрләрнең абруен күтәрү максатларында кадрлар ил күләм проектының хезмәт кешесе федераль проекты кысаларында 2025 елда конкурсны уздыруның яңа шарттары һәм тәртибе кертелде. Конкурсның оештыру комитеты тарафыннан 20 номинация расланды. Алар арасында 15 даими номинация, 4 алмашынучы номинация һәм 1 махсус икенче старт номинациясе. 16 төбәк конкурсның федераль этаплары башкалары итеп билгеләнде. Татарстан Республикасы 3 елга радиоэлектрон аппаратура монтажчысы номинациясе буенча конкурсның федераль этабын уздыру мәйданчыгы булачак. Конкурсның операторы булып Татарстан Республикасының хөнәри компетенцияләрен үстерү үзәге акционер коммерцияле булмаган оешма билгеләнде. Республикада төбәк этапларын уздыру өчен барлыгы 11 номинация билгеләнгән. 6 номинация буенча төбәк этаплары уку йорттары базасында, 5 номинация буенча чаралар предприятиеләр базасында узды. 2025 елда республикада түбәндәге номинацияләр буенча төбәк этаплары уздырылды. Слесарь инструментальщик, механотроника һәм робот техникасы буенча белгеч, тегүче, механизатор, радиоэлектрон аппаратура монтажчысы, икенче старт, пилотсыз авиация системаларын эксплуатацияләү буенча белгеч, зоотехник, агроном, яшелчәче, пешекче, фрезерлаучы, эретеп ябыштыручы, токар, ЧПУ станогы операторы, электромонтер һәм бульдозер машинисты. Конкурсның федераль этапларында республика мөмкин булган 20 номинацияның 18-ендә тәкъдим ителгән. Хәзерге вакытта 9 номинация буенча федераль этаплар уздырылды инде. 22 сентябрьдан 24 сентябрьгә кадәр Казанда радиоэлектрон аппаратура монтажчысы номинациясе буенча конкурсның федераль этабы узачак. Конкурс катнашучыларын Казан радиомеханика көллияте базасында каршы алачаклар. Конкурсның федераль этабында илнең төрле төбәкләреннән 11 катнашучы көч сынашачак. Татарстаннан ICL Electronics җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең кулдан монтажлау һәм ремонтлау участогы мастеры Инсаф Сибгатов катнаша. 22 сентябрьдә федераль этапны ачу тантанасы, шулай ук хезмәт кешесе милли премиясен тапшыру тантанасы узачак. Әлеге премия беренче мәртәбә гамәлгә куелды. Һәм үзләренең фидакар хезмәтләре белән республика үсешенә һәм чәчәк атуына бәйләп бетергесез өлеш кертүчеләргә билгеләп үтәргә тиеш. Шул ук көнне Татарстан Республикасында гражданнарга хөнәри юнәлеш бирү мәсьәләләре буенча ведомствора комиссияның һәм Бердәм Россия белән Минем карьерам федераль партия проектының иҗтимагый советының уртак утырышы, шулай ук сәнәгатьтә яшьләр түгәрәк өстәле, мәктәп укучылары өчен мастер-класслар, конкурс бирәмнең теоретик өлеше узачак. 23 сентябрьдә конкурс бирмәнең практик өлеше, шулай ук Татарстан Республикасында радиоэлектрон сәнәгатьне үстерү түгәрәк өстәле, карьера үзәкләренең сәнәгать предприятиеләр белән үзара хезмәттәшлекләренең нәтиҗәле практикалары түгәрәк өстәле узачак. Мәктәп укучылары өчен мастер-класслар уздырылачак. 24 сентябрьдә конкурска йомгак ясалу планлаштырыла. Бүләкләү тантанасы статс-секретарь Россия Федерациясе хезмәт һәм социаль яклау министры урынбасары Андрей Пудов катнашында узачак.